Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto lideri iz regije ne pokazuju interesa za susret s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Zašto se nastavljaju političke igre oko Srebrenice? Kako je ovaj Božić dočekan na Kosovu gdje su kršćani manjina, te što banjalučki biskup Komarica vidi kao najveći razlog nepovratku katolika u njegovu biskupiju.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 150 predstavnika kosovskih Srba u Mitrovici su podržali platformu o Kosovu vlasti Srbije na sastanku kojem su prisustvovali i predsjednici vlade Srbije za Kosovo, Srpske pravoslavne crkve i porodica nestalih. Izvještava Jasmina Ščekić.
Predstavnici kosovskih Srba podržali su danas platformu o Kosovu ocenjujući da je taj dokument važan jer tretira interese svih Srba na Kosovu i predlaže rešenja. Kosovski Srbi su na sastanku u Severnoj Mitrovici izrazili očekivanje da će u Srbiji biti postignuta najveća moguća politička saglasnost u vezi sa ovim dokumentom i zatražili da platforma o Kosovu kao obavezujući dokument u što kraćem roku usvoji i Narodna skupština Srbije. Srbi za Kosovo posebno su podržali stav da vlada Srbije u cilju zaštite nacionalnih interesa više ne postiže parcijalne dogovore sa kosovskim institucijama u okviru tehničkog dijaloga. To, kako smatraju, vodi promeni stanja na terenu u korist institucije u Prištini. Prema oceni kosovskih Srba u platformi je potrebno još jasnije istaći da je Kosovo sastavni neotuđivi deo Srbije, kao što je to jasno definisano Ustavom i rezolucijom 1244. Srbi su u zaključcima sa zajedničke sednice istakli da smatraju izuzetno važnim to što politički predlog platforme tretira interese i predlaže rješenja za sve Srbe na Kosovu. Oni su zatražili da platforma sadrži posebno poglavlje koje će regulisati obavezu međunarodne zajednice da omogući bezbednost i materijalne uslove za održivi povratak 250.000 interno raseljenih Srba. Oni smatraju da svaka eventualna promjena predložene platforme treba da bude usaglašena sa njima, uz naglasak da podržavaju stav da osnovni princip pregovora budu razgovori u paketu, to jest da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Sednici koja je trajala skoro 4 sata, pored predstavnika srpskih opština sa Kosova, prisustvovali su i predstavnici Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, kao i predstavnici porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slijedi sada priča o odnosu lidera Zapadnog Balkana prema kolegi Tomislavu Nikoliću. Naime, zbog nedopustivih izjava predsjednika Srbije da je Vukovar srpski grad i da nije bilo genocida u Srebrenici, već gotovo 8 mjeseci se s Nikolićem ne želi niko sresti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Zagreba, Sarajeva i Beograda ocjenjuju, međutim, da je svim državama Zapadnog Balkana regionalna saradnja uvjet za napredovanje ka Evropi. Lopta je sada u Nikolićevom dvorištu, kaže Branka Trivić, a napored da hladni mir među šefovima država obnovi, ulaže i regionalno umreženi civilni sektor.
Nakon što je u različitim prilikama u posljednje vrijeme neformalno govorio da je spreman da se sretne sa čelnicima država regiona, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ovog puta je uputio krajnje direktan poziv. Uoči posete Banja Luci, on je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću i predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću poručio da je otvoren za susret bilo gdje i bilo kada, a da se taj poziv odnosi i na predsjednicu Kosova Atifete Jakjagu.
Imam istu poruku za obojicu. Onog časa kad se razljute, mi ćemo se sresti. Bilo gde i bilo kada. I to više ne zavisi od mene. Taj moj poziv je bio javno upućen, baš kao i poziv predsjednici Kosova i preko njenog kabineta i preko Brisela. Ja sam spreman da se sretnemo bilo kada i bilo gde, neka bir.
Nikolićeve nesrećne izjave u prvim danima mandata o Vukovaru kao srpskom gradu i o dovođenju u pitanje srebreničkog genocida, njegove kolege u regionu međutim ne mogu tako lako da stave ad acta, zbog čega su komunikaciju sa predsjednikom Srbije potpuno zamrzli. Evidentno je da odnosi između Hrvatske i Srbije u čitavom ovom periodu od 12 godina nikada nisu bili hladniji. Politički analitičar i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski za Radio Slobodna Evropa kaže da ovo stanje mora da se prekine.
Svi su svjesni toga, naravno i gospodin Josipović, da će se kad tad susreti morati dogoditi, najprije usputni na takozvanim marginama nekog većeg skupa, onda i pravi bilateralni, ali u ovom trenutku to naprosto nikom ne odgovara, jer je gospodin Nikolić sa nekoliko izjava učinio to da bi svatko od predsjednika unutar svoje države riskirao puno toga da se s njim sastane.
Nakon prvih nesrećnih izjava, Puhovski smatra da je lopta u Nikolićevom dvorištu i da treba da iskoristi priliku za neki pomirljiviji potez.
Ja mislim da on je na potezu, on treba da napravi dvije stvari. Prvo, da više ništa takoga ne učini, dakle da naprosto pazi na svoje formulacije, a drugo, da iskoristi neku priliku za neki pomirljivi potez, da naprosto pokaže neku notu pomirljivosti koju do sada nije pokazio.
Predsjednik Igmanske inicijative Vehid Šehić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pre u pitanju odlaganje nego definitivan prekid komunikacije sa Nikolićem, prosto zato što i druge države regiona, a ne samo Srbija, imaju uslov da unapređuju regionalnu saradnju. Igmanska inicijativa radi na uspostavljanju dijaloga između šefova regionalnih država, dodaje Šehić, i uskoro bi moglo doći do nekog pomaka.
Činjenica da se gubi vrijeme, da se zaostalo u zadnjih jedno 6-7 mjeseci, prouzrokovano određenim izjavama predsjednika Srbije Nikolića, koje su izazvale određene negativne reakcije kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, ali iz razgovora sa pojedinim liderima oni su spremni na susrete, jer takvi signali dolaze iz Brisela i bez obzira šta se desilo, mi moramo sarađivati, pa moraju sarađivati lideri, i zašto onda to odlagati ako odlaganje neće prouzrokovati nikakav pozitivan efekat. I ja mislim da će uskoro doći do sastanka lidera ove četiri države. Ja moram reći da Igmanska inicijativa na tome intenzivno radi i možete očekivati možda u drugom mjesecu sljedeće godine da će doći do sesije Igmanske inicijative na kojoj će biti predsjednici sve četiri države.
Na opasku da je i Nikolićevom prethodniku na funkciji Borisu Tadiću zamerano da vodi dvostruku politiku prema Bosni i Hercegovini i da ni u deklaraciji Skupštine Srbije o Srebrenici nema reči genocid, Šehić ovako odgovara.
Istina, u deklaraciji nema naziva genocida, ali imate u preambuli. S druge strane, Tadić je mnogo uradio na zbližavanju, nekada nesvaćeno od možda javnosti ove drugih država, ali danas kad možemo porediti ta dva lidera, to je neuporedivo i u ideološkom smislu, a i u vođenju dobre regionalne politike.
Nakon početnih konfrontirajućih Nikolićevih izjava, po mišljenju novosadskog analitičara Jovana Komšića, može se ipak osjetiti neki pozitivan pomak. I Komšić u ponovnom uspostavljanju regionalnih mostova najviše očekuje od civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana.
Pozitivan pomak je što se iz kabineta predsjednika Nikolića i od njega lično ne mogu čuti neke problematične i konfrontirajuće i konfliktne teze koje bi umnožavale podozrenja i hladile odnose u regionu. Ako se hoće otopriti odnosi, onda je neophodno poslati nove poruke o kooperativnosti i saradnji u regionu. Sesija Igmanske inicijative odložena za proleće naredne godine, možda je moguće da ona posluži, jer i ona neće imati svrhu ako se svi predsjednici ne sastanu, da se na toj sesiji u Crnoj Gori sretnu predsjednici, ono što je najbitnije, predsjednici Hrvatske i predsjednici Srbije, gospodin Josipović i gospodin Nikolić, a da se onda i tom Dejtonskom četvorouglu na neki način pošalje jedna dalekosežnija poruka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Božić se manje više slavio u cijelom svijetu. Ljudi razmjenjuju darove i tople pozdrave, obilježavajući time datum rođenja Isusa Krista. Hiljade se vjernika okupilo na Manger trgu gradića Betlema na palestinskoj zapadnoj obali, gdje se po vjerovanju rodio Isus. Kao i obično u Vatikanu je Papa Benedikt XVI. Predvodio svečanu badnju misu u Bazilici Svetog Petra. Čelnik Rimokatoličke crkve, koja broji 1.200.000.000 pristalica, molio se za mir na Bliskom istoku. Upozorio je i na štetu koju ekstremisti čine u narušavanju religijske sloge, te pozvao na okončanje krvoprolića u Siriji. Pomolimo se za Libanon, Siriju, Irak i njihove susjede. Neka bude mir u tom području, neka kršćani u tim zemljama gdje je naša vjera rođena mogu nastaviti živjeti i da zajedno s muslimanima izgrade zemlju u kojoj mogu živjeti zajedno u miru Božjem. Pomolimo se i za Palestinu i Izrael da nađu načina za život u miru i slozi. Na misiji u crkvi Kristova rođenja u Betlehemu prisustvovali su palestinski predsjednik Mahmud Abbas i premijer Salam Fayed. Latinski patrijarh Jeruzalema Fuad Tval pozdravio je posjetitelje crkve riječima: svim našim dragim hodočasnicima koji govore engleski želimo dobrodošlicu u svetoj zemlji, a vašim porodicama sretan Božić. Srdačne želje upućujem i svima koji su u Betlehemu se pridružili našem slavlju, a posebno onima koji se osjećaju napušteno. Vi ste u našim molitvama za sretnu i ispunjenu novu godinu, punu zdravlja, blagoslova i prosperiteta. Djeca su u mnogim zemljama čekala Djeda Mraza i naravno poklone. Koliko njih je ove godine spoznalo da im darove kupuju roditelji, a ne u crveno obučeni dobri djedica sa sjevernog pola, ne zna se. Usput budi rečeno, mladi su naučnici ustvrdili kako se Djed Mraz na svojim saonicama mora kretati brže od svjetlosti da bi stigao svoj posao obaviti samo u jednoj noći. Božić obilježava dio kršćanskog svijeta, ali i dobar dio zapadnih zemalja u kojima se to više svodi na tradiciju nego na religijsko sjećanje na Kristovo rođenje. U Subotici više od polovine stanovnika su vjernici katoličke, reformatorske i evangelističke crkve, kojima je Božić povod da se okupe cijele porodice, zabilježila Vesela Laloš.
Praktično Božić je najavljen još pre nekoliko dana kada su na graničnim prelazima nagrnule kolone automobila iz evropskih zemalja, donoseći one privremene Evropljane koji se tokom ovog najvećeg hrišćanskog praznika privremeno vraćaju zavičaj. U Subotici zvona sa pripadajućih crkava koje slave Božić po novom kalendaru i juče i danas najavljuju mise, a najposećenija je svakako bila ona ponoćna, praćena svečanim propovedima i božićnim pesmama. A posle jutarnje mise praznik se preselio u domove uz obilne trpeze i porodično druženje. Tako je ove godine i u subotičkoj porodici Raos.
Božić je najsvečaniji praznik naš porodični i tada se nekako spremi sve to što se podrazumeva, od pečenja i kolača i svega ostaloga. Ali ono što je zapravo najvažnije toga dana jeste ta radost koju svi nosimo. Mi se svi evo danas jedva čekamo okupiti.
Važan deo Božića svakako jesu pokloni pod jelkom, ali je kriza i na ovaj svima dragi običaj itekako uticala.
Nekada je ispod jelke bilo zaista poklona za svakoga, pa se to smanjivalo na nešto što je bilo simbolično. E sad smo sveli samo na decu, onu najmanju decu koja moraju eto da znaju da je to nek praznik.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Mir vlada tamo gdje je neprijateljstvo ukopano, onda kad čovjek popušta, zaboravlja i oprašta, nanijetu bol. Riječi su izrečene na sinoćnjoj polnoćki u Prištini. Kako javlja Amra Zajneli, na Kosovu je prisutan veoma visok nivo vjerske tolerancije.
Porukama mira, solidarnosti i jedinstva održana je glavna božićna misa u katedrali Gospe pomoćnice u Prizrenu. Kosovski biskup Don Đerđe ovom prilikom je pred prisutnima istakao da je Božić praznik mira i ljubavi. Isusovo rođenje je praznik mira i ljubavi, radosti i blagostanja, praznik nade i sreće i praštanja, a koji nam daruje trajnu ljubav i beskonačnu nadu, kazuje Don Đerđe. On se također pomolio da svi vernici njihove porodice imaju zdravlje, sreću i blagostanje. Molimo se i za one koji još uvijek pate za mirom i pravdom, da Isus ojača i osveži srca vaše i da vam pruži njegov blagoslov, kazuje Don Đerđe. Pevajući božićne pesme i čitajući delove Biblije, stotine katolika iz Prištine prisustvovali misiji u katoličkoj crkvi Svetog Antuna u Prištini. Don Roku je tom prilikom rekao da mir vlada tamo gde je ukupano staro neprijateljstvo. Mir vlada kada čovjek popušta, zaboravi, oprosti nanet bol i beži od misli želje za osvetom. Ova sveta noć nas poziva da sve obožavamo jedinog Boga, kazao je Don Roku. Na kraju ceremonije građani su čestitali jedni drugima Božić, a za Donika Karačija ni jedan drugi praznik ne okupi više njegovu porodicu kao što je to Božić. Poseban je osjećaj kada je ovaj praznik jer smo cijela porodica na okupu. Zajedno pripremamo večeru i mogu reći da Božić već tradicionalno okuplja sve nas, a verujem i druge, kaže on. Augustin Culje međutim ističe da je istina da nisu svi u dobroj finansijskoj situaciji na ovaj dan. Žao mi je što moram da kažem da nemaju sve porodice mogućnosti da slave ovaj praznik. Ja sam sam svestan mnogi porodica koje Božić dočekuju u teškoj situaciji, kaže Culjaj. Na obležavanju Božićne mise, pored katolika, prisutni su bili i pripadnici islamske veroispovesti. Edona Ćelja je došla u katedrali kako bi svom kolegi čestitala ovaj praznik. Došli smo ovdje kako bi čestitali praznik i kako bi sami vidjeli kako se obeležavaju njihovi praznici, kazala je Ćelja, dodajući da je verska tolerancija na Kosovu na najvišem mogućem nivou. Inače, čestitke povodom Božića uputili su i predsjednica Kosova, premijer i predsjednik Skupštine. Katolički kao i pravoslavni Božić držani su praznici na Kosovu, tako da je danas neradni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Banjalučki biskup Franjo Komarica stalno upozorava vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno one u Republici Srpskoj, da nije dovoljno urađeno na povratku katolika. I u intervju za Radio Slobodna Evropa on konstatuje kako ni 17 godina nakon rata ne postoji istinska politička volja da se u ranija prebivališta vrate, bar oni koji to žele. Sa biskupom Komaricom u Banja Luci je razgovarao Erdoğan Katana.
17. poratni Božić dočekat će manje katolika u banjalučkoj biskupiji nego što ih je bilo neposredno po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Hrvata, kojih je bilo najviše, ostalo je tek oko 3.500, od blizu 70.000 koliko ih je živjelo do početka 1992. godine. O razlozima zašto je to tako, monsignor Komarica je rekao.
Ciljano se radilo na nastavljanju one akcije koja je započeta bila za vrijeme rata, da se fizički makne katoličko hrvatsko stanovništvo sa ovih područja. Kada je došao međunarodni ovdje mirovni sporazum za sve narode ovdje, nije došao nažalost za prognane Hrvata, odnosno katolike, jer za njih očito nije vrijedilo ono što je predviđeno bilo u aneksu 7, da svi ljudi imaju pravo i treba imati mogućnost vratiti se ponovno u svoj rodni kraj. To se nažalost uporno opstruiralo, odnosno nije dozvoljavalo. Ja znam iz konkretnih slučajeva kada je bilo rečeno u razgovoru između srpskih i hrvatskih političara, niti vi trebate nama u Hrvatskoj Srbe, niti mi trebamo vam Hrvate, što je bilo, bilo, ostaćemo na tome. To je nedopustivo, to je sramotno, to je protiv svih i ole humanih principa i međunarodnih konvencija.
Da nisu tačne informacije koje se stalno plasiraju kako katolici ne žele da se vrati na područje Banjalučke biskupije, govori i podatak da je samo u ovoj godini stiglo 850 zahtjeva za obnovu u ratu uništene imovine. Na pitanje koliko je tih zahtjeva i realizovano, biskup Komarica kaže.
Na području Mrkonjić-Hradske općine od ovih zahtjeva koje smo mi dostavili ministarstvu, bilo je obećano da će 10 kuća biti napravljeno ove godine, međutim ni za ti 10 kuća očito nije bilo novca, odnosno da li novca, da li političke volje, jer znam da ima sigurno i na mnogo drugih mjesta potražnje i vjerojatno i taj novac je otišao opet na neke druge strane, a nije došao tim ljudima koji evo ovdje porno traže da se vrate.
Na pitanje da li bi rezultati popisa stanovništva koji će se naredne godine održati u Bosni i Hercegovini mogao pokazati da su Hrvati u Republici Srpskoj nacionalna manjina, biskup Banjalučki je istakao.
Prema našoj sadašnjoj evidenciji, dakle, u Republici Srpskoj nema Hrvata. 11.000 Hrvata, to je doista manjina. neću komentirati, vidjet ćemo kako će biti u popisu. Ali Hrvata nema ovdje i želilo se ciljano ovdje jedan narod, autohtoni narod svesti da nestane, da se onda krčmi Bosna na druge načine. Čovjek i koji imalo samo razmišlja, ne mora biti uopće ključan i uveden u problematiku, može znati da ako ne bude hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da će Bosna i Hercegovina doista doći u pitanje, da će ona biti između dva naroda na ovaj ili onaj način podijeljena. Svaka podjela Bosne znači novi rat, novi nemir koji ugrožava dakako i okoliš. Ja sam to govorio puno puta i sa hrvatskim političarima i srbijanskim političarima, sa međunarodnim političarima, upozoravao sam im i mogu mirne savjest reći, što se mene tiče, sigurno su znali kakva prijeti opasnost za budućnost ove regije. Ovdje je jedan narod iskorijenjen na početku 21. stoljeća u Europi i tužno i ružno da to prihvaćaju čak i političari toga naroda. Jer ti političari hrvatskog naroda puno se ne brinu da hoće biti toga naroda ovdje ili neće biti.
I pored svih teškoća, biskup banjalučki Franjo Kumarica nada se da će 2013. godina biti bolja za sve narode i građane u Bosni i Hercegovini. A o nekim planovima u narednoj godini kaže:
očekujem da ćemo uspjeti barem jednu crkvu završiti, imamo 10 crkava u gradnji, 10 crkava još nismo i započeli graditi, 10 župskih kuća također koje treba obnavljati, jer kako znate, najprije smo obnavljali ljudima kuće, a crkve su čekale, ja sam to namjerno tako želio. Razmišljao sam već dosta dugo vremena, u zadnje vrijeme se to malo pojačalo, da bismo možda išli možda na otvaranje jednog centra za međunarodnu suradnju i mir ovdje u Banjoj Luci, upravo da malo pomognemo i izobrazbi budućih političara. Vidimo da imamo političare koji očito nisu dorasli, čini se svome poslu, jer ja ne znam gdje su završili škole i gdje su naučili abecedu svoga ponašanja političkoga, jer očito da se ne brinu za opće dobro, nego za dobro eventualno i program svoje stranke i eventualno svoga naroda, ali ne za opće dobro. I evo da možemo imati također ljude koji će voditi državu dovesti je u rame uz rame drugim državama Europe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srebrenica će 2,5 mjeseca nakon lokalnih izbora dobiti zakonodavnu vlast. Rezultat je to potpisivanja platforme između političkih predstavnika o tome kako će se moć raspodijeliti. Što je za jedne napredak, za druge predstavlja čin konačnog završetka političkih manipulacija u toj opštini, te lošeg kompromisa koji nije sklopljen na temeljima vrijednosti, već temeljima političke nužnosti. Odnosno, može sve samo da se ostane na vlasti, kaže Dženana Halimović.
Srebrenica je jedina opština u Bosni i Hercegovini u kojoj nema opozicije i u kojoj sve političke opcije iz oba entiteta imaju fotelje. Rezultat je to potpisane platforme na kojoj će se više od 2 mjeseca od lokalnih izbora graditi vlast u ovoj opštini. Stranke su tako dogovorile da će direktorske funkcije i mjesta u opštinskoj administraciji dijeliti po principu pola mandata Srbima, pola Bošnjacima. Dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Srebrenica i opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radomir Pavlović pojašnjava.
Pozicija načelnika odjeljenja i sekretara u odnosu 3:3, tako što su predstavnici bošnjačkog bloka dobili načelnika za prostornu, opštu upravu i društvene djelatnosti, javni servis. Predstavnici srpskog bloka su dobili sekretara, načelnika za financije i načelnika za privredu.
Sadik Ahmetović, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Srebrenica, uoči potpisivanja platforme kazao je da Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu neće biti dio skupštinske većine ako ne bude bazirana na platformi koju je još u predizbornom periodu predstavio današnji načelnik Ćamil Duraković.
Ne dolazi u obzir ono što je doživjelo jedan fijas fijasko u javnosti u Bosni i Hercegovini prije 15 dana, da se mi tome kao pobjednici izbora priključimo. Manji se priključuju većima. Dakle, to je pravilo politike. SDA i Stranka za BiH neće ući u skupštinsku većinu gdje će Bošnjaci biti manjina.
Od izričitog stava do jedinstva u odborničkim klupama.
Da zajedno u naredne 4 godine pokušamo napraviti još kvalitetnije iskorake u funkcionisanju kako same opštine Srebrenica, tako i života ljudi.
Podsjetimo, već mjesecima je upravo Srebrenica bila politička igračka svim partijama koje su se takmičile s jedne strane u podršci tadašnjem kandidatu inicijative Glasaću za Srebrenicu, Ćamilu Durakoviću, i s druge strane stranaka iz Republike Srpske koje su osporavajući i inicijativu, a kasnije rezultate izbora stajali iza koalicije za Republiku Srpsku. Na primjeru Srebrenice vidljivo je da je politika tek etnička manipulacija, navodi politički analitičar Enver Kazaz. Koaliranje s negatorima genocida, kaže, pokazuje svo beščašće političke stvarnosti.
U Srebrenici se vodi politika postkonfliktne prevare od strane političkih moćnika. Budući da je izvršena manipulacija Srebrenicom, onda možemo ovako zaključivati. Politički moćnici će dogovoriti svaku moguću koaliciju na taj način da ne riješe ni jedan važan problem za građane Bosne i Hercegovine, i to će voditi u dalju duboku destrukciju vrijednosti društvenih u Bosni i Hercegovini. Majstori uništavanja društvenih vrijednosti su zapravo predsjednici političkih partija, odnosno lideri.
Oko Srebrenice do unazad 10 dana nije bilo ni saglasnosti ni na političkom, ali ni na nivou Centralne izborne komisije, što je dovelo do kašnjenja u potvrđivanju izbornih rezultata, dijelom zbog sudskih presuda, a dijelom i zbog prisutnih političkih stavova unutar same Centralne izborne komisije. Slično sada već bivšem stavu Stranke demokratske akcije, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, nakon što je odbačen zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poništenje izbora u toj opštini, rekao je kako neće prihvatiti odluku te da neće učestvovati u formiranju lokalne vlasti. Svi sa svima nakon izrečenih neslaganja, a sve za ljubav vlasti, kaže Kazaz.
Naravno da je politika kompromisa temeljna politika u Bosni i Hercegovini, ali kakav je to kompromis ako se on ne uspostavlja na osnovu vrijednosti, nego na osnovu političke nužnosti da bi se bilo u vlasti kako tako. Nakon velikih priča koje su pokrenute sa inicijativom za Srebrenicu, današnji potpis koalicije djeluje zaista kao čisto poništavanje svakog oblika politike kao javne i odgovornosti za opće dobro.
Ne tako davno istu platformu kategorički je odbijao prihvatiti i načelnik Duraković, navodeći kako će podnijeti ostavku ako se ona potpiše. Danas je vidi kao deda mraza koji je donio divan poklon.
Ako je mogla biti bolja novogodišnja čestitka za jednog načelnika opštine, to jeste ovo. Ja sam obje ručke podržao ovu platformu i nadam se, ako se svi budemo pridržavali ovih detalja, i ja evo kao najodgovornija osoba u ovoj lokalnoj zajednici, sigurno ćemo promijeniti stanje koje je pred nama.
Dok se redaju argumenti od toga da se radi o ličnim interesima potpisnika, a ne interesu Srebrenice, pa do toga da će se na ovom platformom oživjeti zamrla ekonomija u Srebrenici, jasno je da je ova opština bila poligon konačnog političkog obračuna koji je krenuo s državnog nivoa. Sve se završilo pad pozicijom, svima sve, iako nije jasno kako će do jučer ljuti oponenti sa potpuno različitim pogledima na Srebrenicu, njen razvoj i prošlost, graditi zajedničku budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Love me do, oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. love me do.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je u 10 godina iz Bosne i Hercegovine izneseno blizu 900 miliona dolara zarađenih utajom poreza i korupcijom.
To je jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez.
Crna Gora za nekoliko dana uvodi novi, stroži zakon o saobraćaju. Primjera radi.
Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana.
Javni servis Hrvatske televizije otvorio četvrti kanal. 24-satni program čine vijesti i dokumentarna produkcija, kome je namijenjen.
Obraćamo se publici koja je recimo prije 10-15 godina bila prvenstveno fokusirana recimo na dnevne novine. Očekujemo da će se sada fokusirati na primjer na HRT 4.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema izvještaju Instituta Global Financial Integrity iz Bosne i Hercegovine je od 2001. do 2010. izneseno 836 miliona dolara. Zarađeni su utajom poreza i korupcijom, a mirno leže na bankovnim računima privatnih osoba u zemljama sa statusom poreznog raja. Prema istom izvoru, Bosna je na 57. mjestu po nedopuštenom odlivu novca među 143 zemlje u razvoju koje su bile obuhvaćene istraživanjem. Milorad Milojević prenosi ocjene analitičara kako je to još jedan dokaz nepostojanja ni minimuma političke volje da se korupcija zaustavi.
Autori izvještaja Instituta Global Financial Integrity, čije je sjedište u Washingtonu, ističu kako su njihovi proračuni prilično konzervativni, te da su realni iznosi u stvari i mnogo veći. Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak, smatra da izvještaj ima osnova.
Oni se definitivno oslanjaju na određene podatke koji su provjereni. Možemo li pretpostavljati na koji način su ova sredstva odlila se iz Bosne i Hercegovine? Definitivno jedan od mogućih odgovora jeste to jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez na promet.
Analitičari kažu da je izvještaj potvrda korupcije kao sistemskog problema za koji ne postoji ni minimum političke volje da se rješava. Portparol Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Nisu samo tu u pitanju privatne kompanije, veći predstavnici vlasti koji su povezani sa tim istim privatnim kompanijama i apsolutno bi bilo nemoguće da one izvlače tolika sredstva, a da predstavnici vlasti nisu upoznati sa tim i da ne znaju za to. Ne vidimo također ni efikasno procesuiranje, ne vidimo kazne za ovakva krivična djela koje bi donijele opet oduzimanje te nelegalne imovine i nelegalnih sredstava koje bi se vratile u budžet države.
Sličnog je mišljenja i direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović.
Taj podatak o tih sredstvima koja su izvučena vani je i veći, ali velik dio sredstava možda toliki ili veći je ostao i u zemlji i on se nalazi u imovini koja je na nezakonit način stečena. Nažalost, naše političke partije su dio tog korumpiranog sistema i ne može se očekivati od političkih partija da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala ako se one same korumpirane uključene u taj organizovani kriminal?
Gdje se danas zapravo nalazi najveći prostor za korupciju? U udruženju Tender tvrde u javnim nabavkama, koje, kako kažu, godišnje izvuku u ilegalne tokove i do 700 miliona maraka. Potpredsjednik upravnog odbora tog udruženja Rajko Kecman navodi da Tender nudi vlastima zakonska rješenja kojima bi se omogućila veća transparentnost u javnim nabavkama.
Gdje su najveći problemi upravo u pregovaračkim postupcima bez objave, konkurentskim zahtjevima i direktnim sporazumima koji se javno ne oglašavaju, znači provode se netransparentno, tajno, a takvi postupci koji se tako provode prema našim istraživanjima zahvataju dodatno negdje od 20 do 60% sredstava planiranih, znači, za te konkretne nabavke.
Korupcija i u povlaštenom odnosu vlasti prema pojedinim kompanijama, ističe Ivana Korajlić.
To poznato je da kod nas postoje kompanije koje su apsolutno zaštićene od plaćanja bilo kakvih obaveza državi, imaju imunitet na plaćanje poreza, oprašta im se mnogo toga upravo zbog toga što su povezane s vlašću. Tako da je to dvosmjerna, da tako kažem, odnos i komunikacija između vlasti i privatnih kompanija i onih koji su kroz ta krivična djela koja su sa ovdje nabrojana izvukli sredstva iz Bosne i Hercegovine ili ta ista sredstva kruže unutar same države.
Ako je za utjehu Bosna i Hercegovina najbolje rangirana od svojih najbližih susjeda, prema izvještaju Global Financial Integrity-a, u samom vrhu na 16. mjestu nalazi se Srbija, odakle je izvučeno više od 5 milijardi dolara. Slijedi Hrvatska na 39. mjestu, čiji su nelegalni tokovi novca iznosili oko 1,5 milijardi dolara, te Crna Gora na 50. mjestu sa nelegalno iznesenih oko 1 milijarda dolara. Među omiljenim destinacijama, takozvanim poreskim rajevima ili mekama, gdje su skrivane pare, nalaze se Švajcarska, Kipar, Dubaj, te još desetak destinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Privođenjem više osoba na domak Niša, čija je namjera bila da sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, javnost Srbije upoznala je još jednu desničarsku organizaciju koja sebe naziva Četnički pokret. Njihova ideologija ne razlikuje se od već poznatih Obraz naših 1389. iako se od tih organizacija četnici ograđuju. Na fotografijama se mogu vidjeti obučeni u četničke uniforme, nerijetko i sa oružjem. Istoričari ih međutim vide kao mali pokazatelj velikog problema društva u kome je rehabilitacija četništva dio državne politike, naglašava Ognjen Zorić.
Grupa od 14 uhapšenih osoba opremljenih čekićima i sličnom opremom, čija je namjera bila da u Preševu sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, javnosti se predstavila kao članstvo četničkog pokreta. Fotografije događaja kao izvode iz presude kojom su prekršajno kažnjeni sa ukupno oko 350 evra okačili su na svoj web sajt i Facebook stranicu, na kojima se mogu pronaći slike njihovih članova sa šubarama, kokarda opasanih redenicima. Uputili su i otvoreno pismo premijeru i ministru policije Ivici Dačiću, u kome navode da su sprečeni u obavljanju njihove građanske dužnosti, te policiji nude da ih angažuje na rušenju spomenika. Namjera im je, tvrde, bila da pomognu državi, a osujetila ih je državna bezbednost, koja ih je, kažu, pratila.
To se znalo da ako krenu ljudi dole, da će da ih državna bezbednost pohvati. Znači, to se znalo. Ja sam u razgovorima sa mnogima rekao, znači, to će sigurno da se desi mako bude krenuo, jer oni to neće da dozvole.
Rekao nam je Stevan Vukojević, koji kaže da je u četničkom pokretu zadužen za propagandu. To nije bila prva akcija ove organizacije, čiji se članovi često slikaju obučeni u četničke uniforme i neretko i sa oružjem u rukama. Organizovano su dolazili na ročišta u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića. Tvrde da su u protekloj godini više puta bili na Kosovu, a u posljednjih nekoliko mjeseci viđeni su na protestu u Beogradu protiv održavanja izložbe u okviru Nedelje ponosa. Iako su im ideje slične sa desničarskim organizacijama Obraz naših 1389, koje je javnost u Srbiji proteklih godina upoznala po agresivnim akcijama i govoru mržnje, po rečima Stevana Vukojevića, ne vole da ih sa njima porede.
Ne volimo da nas spominju, na primjer, sa nekim ovim novim desničarskim organizacijama, ili za njih stoji državna bezbednost. Ili stoje neke političke partije, ja ne mogu da kažem sada da se meni ne sviđa to što oni rade. Jednostavno to su mlade organizacije kojima ne valja se uplitati iz jednog prostog razloga, mogu biti izmanipulisani.
Četnički pokret ima svoju omladinu, ali i krilo sa političkim ambicijama, pokret Ravna Gora. Njihov predsjednik Bratislav Živković nedavno je poručio da će se u narednom periodu čuti mnogo više o njima. Za istoričarku Branku Prpu neočetništvo, međutim, nije iznenađenje. Ako se uzme u obzir da je rehabilitacija bila deo državne politike, onda je, zaključuje, logično da pojedinci tu ideologiju prepoznaju kao nešto što definiše njihov identitet.
Radi se ne o nekakvoj pojavi koja je pala s neba, nije pala s neba, ona je deo dugotrajnom procesu. Se radi rehabilitacije upravo takvih ideja. Nemojmo da zaboravimo da u Jugoslavenskom ratu su učestvovali neočetnici, tako da kažem, sa svim obeležima i simbolikom četničkog pokreta. Setite se pri ulasku u Vukovar i tako dalje, ponosno marširanje pod crnom zastavom s mrtvačkom glavom, i onda nema šta tu sad da se pitamo kako su oni nastali. Eto, nastali su zato što se taj kontekst neprestano sugeriše kao deo revidirane ili tačne istorije.
Da je udruženje Četnički pokret incident u kome su njihovi članovi učestvovali, oblačenje uniforme i fotografisanje sa oružjem, mali pokazatelj velikog problema, saglasan je i reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi desnim ekstremizmom. Po njegovom mišljenju, posledica je to da
takve stvari, takvi incidenti, takvi likovi, umjesto da završe na, kažem, maskembalu u KST-u ili da ostanu u okvirima tih svojih obskurnih nekih foruma na internetu, dobijaju tu vrstu publiciteta.
Spomenik koji je Četnički pokret nameravao da sruši sredinom novembra su podigli borci nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koje je država kvalifikovala kao terorističke, a na kome su imena njihovih pripadnika poginulih u oružanim akcijama 2000. i 2001. godine na jugu Srbije. Spomenik je doveo do podele u tom delu Srbije na kome živi većinsko albansko stanovništvo i do teških političkih izjava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Crnu Goru na proljeće očekuju predsjednički izbori. Ukoliko bude kandidat vladajuće koalicije, Filip Vujanović će odmrznuti stranačku funkciju da bi je ponovno zamrznuo nakon eventualne pobjede na izborima. Istovremeno, Miodrag Lekić je najavio da bi mogao nastupiti kao nezavisni kandidat, iako je na nedavnim parlamentarnim izborima bio lider opozicionog Demokratskog fronta. O malo stranačkim, malo nestranačkim kandidatima, u zavisnosti od potrebe, bavio se danas Srđan Janković.
U Crnoj Gori su iskristalisana dva modela nastupa na predsjedničkim izborima. Jedan model u praksu je unijela vlast, čiji je dosadašnji kandidat Filip Vujanović odmrzao stranačku funkciju u DPS-u tokom kampanje, a zamrzao je nakon dobijenih izbora. Istovremeno, mogući predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić, dojučerašnji lider koalicije Demokratski front, je najavio svoj nastup u svojstvu nezavisnog kandidata. Iako oba potencijalna kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima podržavaju političke partije koje predvode, na različite načine predsjednički kandidati prave otklon od svojih stranaka. Za funkcionera DPS-a Zorana Vukčevića nije sporno zamrzavanje stranačke funkcije nakon izbora, ali vidi problem da stranački lider opozicije sebe predstavi nezavisnim kandidatom.
Zamrzavanje članstva u toj partiji zapravo pokušava se obezbediti uslovi da predsjednik države bude predsjednik svih građana, i oni koji su ga podržali i oni koji ga nisu podržali, oni koji pripadaju njegovoj političkoj partiji i oni koji ne pripadaju njegovoj političkoj partiji. To je naravno po uzoru nekih drugih razvijenih demokratija nego što je Crna Gora. U drugom slučaju, kada se radi otklon kandidata neke političke grupacije, mislim da su razlozi drugačije prirode, jer se vidjelo da jedna takva grupacija koja je heterogena kao što je Demokratski front apsolutno nema mogućnosti ili nema realnih političkih šansi da bilo što uradi na političkoj sceni, i možda u toj varijanti kandidat te grupacije i lider te grupacije želi da napravi otklon tako što će se pojaviti kao nezavisni kandidat, što je opet legitimno, ali isto tako veoma, veoma teško objašnjivo s obzirom da do juče je upravo te političke partije su njega dovele da on predstavlja njih na parlamentarnim izborima.
Iz Demokratskog fronta do ovog momenta nismo uspjeli dobiti stav o svojevrsnom otklonu predsjedničkih kandidata od stranaka koje ih podržavaju, a u različitim oblicima i strategijama. Komentarišući modele predstavljanja na predsjedničkim izborima, metodolog i analitičar Miloš Bešić smatra racionalnom najavu Miodraga Lekića da se predstavi kao nezavisni kandidat jer mora da uzme veći broj glasova nego što je to uzeo savez stranaka na čijem je čelu bio.
Potpuno je, tako da kažem, politički korisno i preporučljivo da izađe kao nezavisni kandidat. I to nije neobičajno, da se razumemo. Dakle, to nije nikakva praksa koja bi bila nestandardizovana. Pitanje je koliko gospodin Lekić kao pojedinac ima kapaciteta, tako da kažem, da izađe samo iz tog biračkog tela i eventualno da se napravi prodor u biračko telo koje tradicionalno čine DPS, glasači ili glasači drugih partija, možda i pozitivne Crne Gore, evo, na ovim izborima sve nekih oko 9% glasača, dakle nije to tako malo. Kad imate jedan bazičan društveni sukob između opozicije i vlasti na način na koji imate ovdje, vi uvijek ulazite u zonu jednog rizika da, kada tako da kažem, uđete u biračko telo s druge strane, vi rizikujete da izgubite vlastito biračko telo. Te prema tome, ako gospodin Lekić, tako da kažem, dovoljno smekša stavove kako bi pridobio glasače DPS-a, on rizikuje da gubi glasače, recimo, Nove srpske demokracije. I onda je to jedan balans koji će on morati u kampanji vrlo pažljivo da odmerava.
Na drugoj strani, zamrzavanje i odmrzavanje stranačke funkcije potencijalnog kandidata DPS-a i sadašnjeg predsjednika države Filipa Vujanovića, profesor Bešić ne smatra potrebnim da se Vujanović reaktivira kao kadar DPS-a jer postoji nedvosmislena veza između partije i Vujanovića.
Ako, da vam kažem, ljudi u DPS-u smatruju da će to povećati autoritet Filipa Vujanovića, ja u to ne verujem, pre će biti i meni se čini da na taj način oni obavezuju gospodina Vujanovića, mislim, dakle, na strukture u DPS-u. Dakle, nema nikakvih problema da gospodin Vujanović isto izađe kao nezavisni kandidat da ga podrži DPS. Ne, ovdje će se ići na odmrzavanje, odnosno na, tako kažem, odmrzavanje svoje funkcije, pa će se ići, dakle, kao kadar DPS-a, što zapravo kreira obavezu gospodina Vujanovića prema DPS-u i to ide u prilog daljoj tezi o partizaciji, a ne departizaciji stručnih državnih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj je Gori u toku kampanja informiranja građana o novim saobraćajnim propisima koji će početi važiti od 6. januara, a kojim se višestruko uvećavaju kazne. Istim je povodom Predrag Tomović istraživao koliko će to doprinijeti većoj odgovornosti vozača, ali i manjem broju nesreća.
Po novom zakonu, vozači i suvozači koji budu zaboravljali da stave pojas morat će da umjesto dosadašnjih 15-ak u buduće plate od 40 do 100 eura. Ista kazna predviđena je i za vozače bicikala koji ne budu imali fluorescentni prsluk. I u putničkom vozilu mora se nalaziti jedan takav, a u teretnom ili autobusu dva. Ukoliko vozači ne budu imali prsluk, bit će kažnjeni od 30 do 80 eura. Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana. I pješaci će u buduće morati da pripaze kako se ponašaju, pogotovo na i van pješačkih prelaza. Naime, prema novim propisima, pješak koji se ne kreće obilježenim putem za pješake moraće da plati kaznu od 40 do 100 eura. Juče su u okviru kampanje Upoznaje saobraćajne propise flajere na 4 najprometnije raskrsnice u Podgorici dijelile rukometašice Milena Knežević i Anđela Bulatović, košarkaš Marko Popović, Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige, novinar Darko Ivanović kao i policajci. Popularni Zonjo je ovako upozoravao vozače na nove, strožije propise.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na ringišpil i kupiti onu šećernu unu, no dati policiji par.
Aleksandar Dedović iz Nikšićkog Alfa centra kaže, međutim, da treba biti realan i priznati da se kaznama mentalitet vozača i drugih učesnika u saobraćaju ne može na brzinu promijeniti.
Dobro je što se u zakonu pojavljuje i taj, da kažem, represivni okvir koji pominje i povećanje iznosa novčanih kazni za učinjene prekršaje, ali mislim da to neće biti presudan faktor zbog kojega će se broj saobraćajnih nesreća, broj saobraćajnih prekršaja, a samim tim i broj stradalih u saobraćajnim nesrećama bitno smanjiti. događaju u Crnoj Gori. Smatram da paralelno treba razvijati i preventivnu i represivnu mehaniku, odnosno mehanizme, kako bi imali Crnu Goru sa nula povrijeđenih, sa nula poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković ukazuje na sistemske probleme, loše stanje crnogorskih puteva, selektivnu primjenu zakona i izostanak edukacije. Što se kazni tiče, Duraković smatra da su drastično uvećane, a da se nije vodilo računa o skromnim primanjima crnogorskih građana.
Može se desiti da neko praktično jedno svoje primanje mora mjesečno odvojiti recimo za nevezivanje pojasa ili neki manji saobraćajni prekršaj. Tako da se te kazne moralo se povesti računa o trenutnom standardu građana Crne Gore, odnosno naših učesnika u saobraćaju, i ipak te kazne povećati, ali ipak na neki način prilagoditi našim primanjima.
U Crnu Goru tokom godine dolazi veliki broj turista iz regiona i svijeta i država treba na vrijeme da ih upozori na novine u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju. Aleksandar Dedović poručuje da pravila treba da važe podjednako i za domaće i za strane vozače.
Tako da smo čak i u nekoliko navrata i insistirali kod Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno područja jedinice policije, da se kažnjavanje stranih turista zbog nepoštovanja propisa nikako ne smije ni na koji način umanjiti, da bi se tim, kako su mnogi tada tvrdili, uticalo na veći broj turista koji dolaze u Crnu Goru.
A šta vozači u Podgorici kažu povodom novih propisa i oštrih kazni za prekršaje u saobraćaju, čije primjena, podsjetimo, počinje 6. januara naredne godine?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćala kazna. A i pješaci, znači, isto ne poštuju, ima dosta i nesavjesnih pješaka.
Vežete li pojas vi?
Pa nemam tu naviku, ali bi treba bi tu naviku da imam.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu?
Znam.
Od 40 do 100 eura.
Eto, u buduće ću da vežem pojas.
Potpuno su u pravu. Potpuno u pravu, valjda će se ljudi dozvati pamet i poštovati saobraćajne propise.
Da li vezujete pojas, da li imate zimsku opremu?
Sve. Obavezno.
Ako budu stvarno primjenjivali to, ali na svakog pojedinca, odlična stvar. Jer se valjda ovaj narod uvijek više ured kako da vozi i šta da radi, kako se ponaša u saobraćaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je zlostavljana. Prema nekim procjenama, samo 10% njih, međutim, prijavi to maltretiranje. Povodom svjetske kampanje prevencije nasilja nad ženama i djevojkama, u Sarajevu je upriličen performans kojeg je pratila Selma Boračić.
U Bosni i Hercegovini nasilje u porodici konstantno je u porastu. Potvrđuje to i broj poziva na SOS linije 1264 i 1265 koje su namijenjene žrtvama nasilja. Ovi brojevi su u posljednjih nekoliko godina pozivani više od 20.000 puta. Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih Kult.
To je nešto više od 5 puta dnevno u prosjeku, a u sigurnim kućama boravilo je više od 500 djece, 209 djevojaka, više od 400 žena, a kapaciteti su popunjeni.
Mnogo je onih koji godinama trpe fizičko i psihičko maltretiranje, ali teško se odlučuju prijaviti ga. Iskustva govore da i žrtve koje se ipak odluče progovoriti i prijaviti nasilje, po pravilu prolaze kroz višegodišnje torture. Ipak i dalje se nizak broj zlostavljanja prijavljuje nadležnim organima, prema nekim procjenama manje od 10%. Neira Kadić, koordinatorica kampanje za Bosnu i Hercegovinu.
Žene, one su čisto ekonomski ovisne od svog partnera u braku, pa ih je strah nakon tog boravka u sigurnoj kući da neće imati čega da žive, jeli, i zbog toga često ne prijavljuju. Nasilje nije u redu, ne smiju to prihvatati.
Narandžasti dan akcija svjetskih razmjera po 6. put je provedena u brojnim gradovima širom planete s ciljem prevencije nasilja nad ženama i djevojkama. Kampanju za Bosnu i Hercegovinu organizuje Institut za razvoj mladih Kult. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je od Božića bogatija za još jedan televizijski kanal. Javni je servis, za sada kao pilot projekt, otvorio HRT4. Ovaj program emituje 24 sata, a sadržaj su vijesti, talk shows i dokumentarna produkcija, bilježi Eni Zebić.
Usred krize, bez novih investicija i bez novog zapošljavanja, Hrvatska radiotelevizija izbacila je na tržište novi proizvod, četvrti informativni kanal HRT 4. Predstavljajući novi kanal, novi glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Goran Radman pohvalio se da je projekt realiziran isključivo vlastitim resursima i snagama.
To je prvi, ajmo reći, multimedijalno projektiran i zamišljen zajednički projekt Hrvatske radiotelevizije koji u cijelosti integrira sve naše resurse, dakle radio, televiziju, internet, čak i na svoje vrste načine glazbenu proizvodnju. Biće specijalizirani program koji će se u osnovi posvetiti ažurnim, kvalitetnim, dinamičnim informacijama lokalnog, regionalnog i nacionalnog sadržaja.
Malo podrobnije o sadržajima novog programa, koordinator cijelog projekta iz ureda glavnog ravnatelja Domagoj Novokmet naglasio je kako se HRT 4 obraća publici koja želi biti informirana.
Obraćamo se publici koja je recimo prije 10-15 godina bila prvenstveno fokusirana recimo na dnevne novine. Očekujemo da će se sada fokusirati na primjer na HRT 4. Svaki sat vremena obnavljamo vijesti, nekad ih emitiramo uživo iz studija, nekad su to samo vijesti koje idu sa Skopova. U međuvremenu kontinuirano obnavljamo informacije vezane uz promet, vrijeme i naravno prilagođavamo se svemu onome što se događa u Hrvatskoj ili u svijetu.
Mentorica i idejna začetnica ovog projekta Tena Perišin, koja je neko vrijeme radila i na našem radiju, u izjavi za naš radio opisuje moguće dosege ovog novog news kanala.
News kanali svugdje u svijetu imaju jako malu gledanost, međutim njima raste gledanost u slučaju nekog breaking newsa i u slučaju nekih događaja, pa tako već sada smo se osigurali tako da imamo spremnu jednu režiju i kameru u slučaju breaking newsa, u slučaju nekakvih izvanrednih vijesti. Mi možemo emitirati 24 sata, a da proces proizvodnje vijesti na prvom i drugom programu ne trpi.
HRT 4 bit će program na kojem informacija neće odsklizati u drugi plan zbog primjerice sporta, pa se tu neće dešavati uobičajena praksa sa prvog i drugog programa HTV-a da se zbog automobilskih trka ili nogometnih produžetaka otkazuje informativne emisije. Na HRT 4 kao programu koji pokriva cijelu Hrvatsku bit će mjesta za svih 7 regionalnih dnevnika županijskih panorama koje su se prije mogle pratiti samo u kraju kojeg su medijski pokrivale. Nakon dugo vremena Hrvatska radiotelevizija ide i u obnavljanje opreme i tu je prostor od kojeg će i HRT 4 profitirati, kažu kući. A novi kanal bit će i iskorak preko granice. Domagoj Novokmet.
Četvorka ima svoj život koji će ići i van granica Republike Hrvatske, zato što je sljedeći korak nakon što se ustabili HRT 4 da ga ponudimo kao besplatni kanal na svim međunarodnim platformama, jer je to po nama najbolji način da se i Hrvati u inozemstvu informiraju detaljno svemu što se događa u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Time away, driving in my car, driving home for Christmas.
a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.